Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Više nego alarmantno je stanje u vezi sa opstankom lektorata za srpski, a u situaciji kada danas Hrvatska prednjači sa lektorima, Slovenija je iza nje, dok Srbija ima veoma mali broj lektora u svetu. Na univerzitetima gde se izučava srbistika često imamo nepovoljnu situaciju jer se nacionalne filologije u njihovoj zasebnosti zanemaruju, a na scenu stupa zajednički BHS jezik. Zašto se gase lektorati za srpski? Ko je odgovoran za njihov opstanak? A kad jedna država izgubi lektorat, pitanje je da li će ikad uspeti da ga ponovo uspostavi. Kao posebna oblast otvara se i mogućnost učenja srpskog kao stranog na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ali postavlja se i pitanje o stipendiranju stranih studenata. Ko o tome treba da brine? S obzirom da će Beograd u 2018. biti domaćin Svetskog kongresa slavista, nadamo se da će se o svim ovim pitanjima povesti računa. Naši današnji gosti su Milka Andrić, savjetnik u Ministarstvu prosvete. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vesna Krajišnik, upravnik Centra za srpski kao strani na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo i ranije razgovarali.
Jesmo.
Ovim povodom, ali
tako.
Ranije ima sigurno nekoliko godina i čini mi se da se od tad do sad, a verovatno će biti bolje, ništa nije pomerilo.
Vrlo malo.
Da. A ja sam juče bila u Ministarstvu kulture i razgovarala sam o ovoj temi sa ministrom kulture i informisanja Srbije Vladanom Vukosavljevićem i sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu Veljkom Brborićem i bit ćete u prilici da čujete taj razgovor. Kako stoje stvari? To je i naziv jedne naše emisije na RTS-u, pa evo da budemo u skladu sa našom kućom. Ja ću vas pitati, dakle, šta Ministarstvo prosvete preduzima u ovom času, a zašto od 2005. nemamo nikakve informacije o stanju lektorata?
Ne bi se baš moglo reći da nema nikakvih informacija o stanju lektorata od 2005. ali u svakom slučaju situacija koja je nastala posle ukidanja Republičkog zavoda za međunarodnu kulturnu, prosvetnu, naučnu i tehničku saradnju nije, čini mi se, pogodovala najviše srpskom jeziku. U vreme postojanja Jugoslavije interesovanje za učenje srpsko-hrvatskog, tadašnje srpsko-hrvatskog jezika bilo je zaista veliko i postojala jedna uređena procedura izbora lektora i slanja lektora u inostranstvo i finansiranja tog rada lektorskog u inostranstvo. Međutim, ukidanjem zavoda i raspadom Jugoslavije, čini se da su nekako nastali najnepovoljniji uslovi upravo za srpski jezik. Nije samo do države i njenog snalaženja, nego i do nekih objektivnih okolnosti u kojima se i država i njen i jezik srpskog naroda našao. Tako da je posle 2001. odnosno ukidanja Republičkog zavoda, taj posao vezan za lektorate nekako bio podeljen između tri ministarstva, Ministarstva prosvete, Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva kulture, i da je nešto, čini se, u toj nekoj koordinaciji nedostajalo uz sve ove i geopolitičke i političke i sve druge uslove u kojima, kažem, koji nisu pogodovali u stvari srpskom jeziku i toj borbi u stvari da se na tim katedrama na kojima se izučavao srpsko-hrvatski jezik zasnuje posle toga učenje srpskog jezika. Međutim, Da, i ukinuta je ta procedura izbora lektora, tako da lektora koliko imamo u inostranstvu, otišli su u inostranstvo po osnovu međuuniverzitetske saradnje, naravno zasnovane na međudržavnim ugovorima. Već nekoliko godina se nastoji u ministarstvu, a evo sada su i preduzeti neki konkretni koraci, da se pitanje lektora i lektorata uredi. Odnosno, da se ostvari jedna bolja koordinacija između ova tri ministarstva, da se ponovo, već se pregovara i dogovara, u stvari bolje rečeno, da se na neki način uspostavi u stvari jedna nova procedura, ona podzakonska, koja će regulisati i izbor lektora i kriterijume za izbor lektora i finansiranje lektora u inostranstvu. Na početku tog velikog posla jeste sada ministarstvo i
ministarstvo prosvete,
da, ali i ministarstvo kulture i ministarstvo spoljnih poslova. Znači, svi su uključeni u ove razgovore i svi će biti uključeni u trasiranje svih tih potrebnih puteva da se ovo pitanje zaista goruće, slažem se sa vama, konačno uredi.
Da, ali kada je reč o ukidanju procedure izbora lektora, što se dogodilo, oni lektori koji su ostali u zemljama u kojima smo imali lektorate, kako su prošli, ko je njih finansirao?
Uglavnom, lektori koji sada, znači, rade kao lektori srpskog jezika, finansira ih univerzitet na kome rade. Znači, ako rade, recimo, u Rimu, na univerzitetu Sapienza, evo, ona je sad aktuelna,
da.
Znači, finansira ih taj univerzitet.
Ali ostali su bez naše financijske
podrške. Da. Znači, čim je ukinut pravilnik o izboru i samim tim kriterijumima za izbor lektora, vi nemate ni osnov po kome ćete da finansirate, znači, lektora, jer osnovni uslov za to je, znači, da postoji pravilnik sa kriterijumima i pravilima izbora, da država izabere lektora i da potom i odredi u samom tom pravilniku na koji način će finansirati onoga koga rešenjem i svojom odlukom pošalje u inostranstvo.
Da, imali Ministarstvo prosvete podatke o broju ljudi i njihovim imenima koji su ostali?
Imamo podatke, ali ja ih sad ne bih ovdje iznosila zato što su onako različiti kako dolaze iz različitih izvora. U svakom slučaju, u posljednjem sporazumu koji je potpisan između Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva prosvete stoji da će Ministarstvo spoljnih poslova izvršiti jednu vrstu evidencije o srpskim lektoratima i da će ih dostaviti ministarstvu i da će pružiti podršku svim lektorima, oni koji su u inostranstvu zatečeni, a upravo pristižu na naš jedan dopis koji smo povodom toga uputili Ministarstvu spoljnih poslova i svih diplomatsko-konzularnih predstavništava dopisi u kojima nas informišu o stanju izučavanja srpskog jezika na jurisdikcionom području svome. Tako da kad budemo sve te podatke objedinili i budu pouzdani, onda možemo i u javnosti ih saopštiti. Ali u svakom slučaju registrovano je s pravom veliko osipanje, znači, lektorata srpskog jezika.
Šta vi, Vesna, kažete? Evo, kao upravnica Centra za srpski kao strani.
Da, meni je jako drago što je konačno potekla prava inicijativa iz Ministarstva prosvete, iz Ministarstva kulture i Ministarstva spoljnih poslova. Zaista se ovaj problem i na fakultetima osjećao jako dugo vremena, pogotovo na Filološkom fakultetu u Centru za srpski kao strani jezik. Naime, Centar za srpski kao strani jezik je osnovan 1986. sa namjerom da upravo prihvati studente iz inostranstva koji studiraju srpski jezik i koji bi dolazili na usavršavanje u Srbiju. I mi smo bili prvi na udaru koji smo mogli da primijetimo koliko se broj stranih studenata osipa iz godine u godinu, pogotovo tih kritičnih 90-ih godina, pa boga mi i sve do danas. Međutim, umeđu vremenu su se pojavili neki drugi načini stipendiranja studenata, prije svega mislim na program Erasmus i Erasmus Plus, tako da su oni malo neutralisali toliko osipanje stranih studenata. S druge strane, mogli smo da pratimo te ljude, te studente, na koji način oni uče srpski jezik sa tim lektorima postojećim na odgovarajućim univerzitetima i vidjeli smo zaista jako šarenu situaciju. Recimo, dolazila su nam djeca, studenti koji su odlično govorili srpski jezik, dakle vidjelo se da se sa njima radilo na savladavanju zacrtanog plana i programa, ostvarivanju ciljeva i ishoda. Međutim, dobijali smo studente koji su zaista imali, ne bih čak rekla ni bazično znanje nakon nekoliko godina učenja jezika, što direktno možemo pripisati slaboj organizaciji nastave srpskog jezika na tom univerzitetu ili na tom odjeljenju ili u tom lektoratu ili tako nešto. Tako da zaista pozdravljam iz sveg srca ovakvu inicijativu i nadam se da ćemo ponovo kao nekada imati dobro uređen sistem, imati pokrivena ta lektorska mjesta koja su prije svega našoj državi potrebna.
Vid kulturne diplomatije.
Tako je, apsolutno. I sa druge strane da ćemo imati odgovarajući kadar koji će zaista na kvalitetan, kompetitivan, reprezentativan način moći predstaviti i naš jezik i našu zemlju.
I da budemo potpuno jasne, treba da kažemo da na katedrama stranih univerziteta gde se srbistika izučava, predavači srpskog jezika i srpske književnosti mogu biti strani, je li tako,
apsolutno,
profesori,
apsolutno.
Ali lektor mora uvek biti
maternji govornik jezika koji se uči.
Maternji govornik tako jezika je, koji se
je.
Uči.
To je tako i kod nas na Filološkom fakultetu. Dakle, mi imamo 32 strane filologije koje se izučavaju. Profesori su svi naši ljudi, odnosno profesori koji drže katedre, a lektori su uvijek ljudi koji su došli iz tih zemalja i koji su maternji govornici.
Da. Da predahnemo, pa ćemo evo biti u prilici da čujemo prvi deo razgovora koji sam ja juče vodila sa ministrom Vukosavljevićem i sa profesorom Barborićem.
Sunny day, and I wish it turned up any other way, but I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me anyway. But here I wish it wasn't so. I'll say it again, I wish it wasn't so. But I don't think that you'd mind if I left this room behind and I'd step outside to find some other place. So let's just call it fate from here.
Ministre Vukosavljeviću, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi. S obzirom da će ova godina proteći u znaku Svetskog kongresa slavista, šta ministarstvo radi u tom pogledu i da li će se, a vreme da se ipak dogodi neka promjena, da li ćete raditi na tome da se poboljša status lektorata za srpski jezik u svetu?
Da, nema na čemu, meni drago da uvek kad god je prilike gostujem na programima Radio Beograda. Hvala vam na pozivu za učešće u ovom događaju, u ovoj emisiji. Dakle, kada je reč o Međunarodnom kongresu slavista koji se odigrava u avgustu ove godine, to je bez sumnje tektonski događaj za našu prosvetu, obrazovanje i kulturu i našu kulturnu tradiciju. Ministarstvo kulture i informisanja trudi se da pomogne maksimalno koliko god je u prilici taj događaj. Podsećam samo vaše slušalce da je taj kongres trebalo da se održi u Beogradu 1939. godine i da je odložen zbog događaja koji su uzrokovali početak Drugog svetskog rata. Tako da je ovo jedinstvena prilika da se Beograd i uopšte naša slavistička nauka i Filološki fakultet i Međunarodni slavistički centar ponovo afirmišu kao značajni učesnici naučnog života u toj oblasti i mi zaista kao Ministarstvo kulture sa velikom podrškom i zadovoljstvom posmatramo ceo taj događaj. Naravno, zadovoljstvo je jedna stvar, ali konkretna pomoć se očitava, ne bih sada govorimo o detaljima, ali zaista koliko možemo, pomažemo maksimalno. Koliko sam od organizatora obavešten, bit će oko 1200 učesnika sa slavističkih katedri iz celog sveta, tako da smo zaista u prilici da se dokažemo i kao dobri domaćini, što neće biti problem, a i ono što je mnogo važnije, a također neće biti problem, da se naša nauka u ovoj oblasti pokaže i afirmiše dodatno, budući da je taj, kažem, događaj jedan kardinalno važnih događaja u svetu slavistike u celom svetu. Kada je reč o drugim aktivnostima, pomenuli ste pitanje lektorata, bit će prilike da o tome detaljnije razgovaramo. Mi smo kao Ministarstvo kulture, ako to nije naša osnovna nadležnost, to u većem delu pripada nadležnosti Ministarstva prosvete i obrazovanja, sa kolegama iz tog ministarstva i naravno uz veliku pomoć i saradnju sa našim prijateljima i saradnicima sa Filološkog fakulteta, naravno sa profesorom Veljkom Brborićem, uspjeli da pokrenemo to pitanje i da krenemo u rešavanje ne vrlo, vrlo obeshrabrujuće situacije koju mi danas imamo na tom polju. Eto, toliko za uvod, pa sad čekam vaše sledeće pitanje.
Da, profesore Brboriću, kako se srpski jezik afirmiše u svetu?
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušaocima. Dakle, čuli ste malo od ovih uvodnih reči, mogli bismo o tome govoriti kako se nekad srpski jezik afirmisao i kako je stanje danas, jer je tu razlika vrlo očita, vrlo velika i sa stanovišta srpskog jezika i srpske jezičke kulture prilično nepovoljna. Dakle, nekada je srpsko-hrvatski jezik na slavističkim katedrama u Evropi i u celom svetu stajao veoma dobro, jer je slavistika bila moćna i razume se, to je bilo i zbog blokovske podele i svega. Na svim ozbiljnim slavističkim katedrama u svetu srpsko-hrvatskom je tako bilo mesta, negde on bio studijska grupa, negde je bio izborni, a negde pomoćni predmet. Navešću vam samo primjer Francuske. U jednom trenutku se srpsko-hrvatski, to je bilo 70. godina kada je naša država, da kažem, međunarodno dobro stajala, kada smo imali potpisane uredne sporazume u oblasti i kulturne i prosvetne i svake druge saradnje. Dakle, na 11 francuskih univerziteta izučava se srpsko-hrvatski jezik. Časova je bilo toliko da smo iz Beograda na pojedinim univerzitetima imala, ne iz Beograda, iz sa područja srpsko-hrvatskog govornog područja, dva lektora. Dakle, jedan je mogao biti u istom gradu, na istom univerzitetu iz Beograda, drugi iz Zagreba, jedan iz Beograda, jedan iz Sarajeva ili iz drugih lingvističkih i kulturnih centara. U međuvremenu, ono što se desilo 90. godina prošlog veka, oslabilo je potreba za slavistikom u svetu. Sada se to ponovo pomalo vraća, ali u tom trenutku slavistika nije dobro stajala, ovde dolazi do raspada države, dolazi do te nesreće koja je sada već daleko iza nas i u tom trenutku prosto srpski jezik ostaje sam, ostaje na nekoj vetrometini. Meni se čini da se i naše vlasti nisu najbolje snašli. Bilo je i velikih poteškoća, tako što naši profesori nisu mogli dobijati razne vize, razne dozvole. Prosto smo bili u izolaciji. Drugi su to vrlo ofanzivno iskoristili. Možemo se zbog toga ljutiti, ali oni nam ipak nisu krivci. I trenutna je situacija da srpski na slavističkim katedrama u Evropi i u svetu stoji veoma loše. I mislim da se sada čine ozbiljni koraci na državnom nivou, da se to prosto vrati i da vidimo kako je mesto, a prosto postoji dalje na evropskim univerzitetima veliko interesovanje za srbistiku. Istovremeno je malo problem što svet postupa vrlo funkcionalno, odnosno slavističke katedre, oni kažu da je to lingvistički jedan jezik i to je stanovište i srpske lingvistike i oni to za sada zovu BHS, jezik bosanski, hrvatski, srpski, to je jasno. Ali ako bosanski, hrvatski i srpski ne predaje ili skoro nigde ne predaje lektor koji je iz Beograda i koji je, da tako kažem, koji zastupa srpski jezik i srpsku jezičku kulturu, onda zaista status srpskog jezika i srpske kulture u celini tamo nije dobar, jer ne možemo mi očekivati na nekom univerzitetu, ako imate nekog sa drugog univerziteta, dakle uzmite ako ga imate iz Podgorice ili iz Nikšića, on će se više starati da afirmiše neke druge vrednosti i neku drugu priču, a ne ono što čini srpski jezik i srpsku kulturu, ali verujem da su sada pred nama, da tako kaže, meseci i godine kada će se situacija, odnosno status srpskog jezika na slavističkim katedrama popraviti i to je nešto što je ohrabrujuće.
A ranije su postojali kriterijumi kako, po kom kriterijumu, dakle, i koje uslove mora da ispuni čovek, lektor koji odlazi u zemlju gde predaje i gde postoji takva katedra, odnosno lektorat, gde predaje srpski jezik.
Postoje brojne teme u oblasti kulture i obrazovanja i prosvete, mada je to naravno u širom smislu jedna te ista oblast, ali je naravno funkcionalno podeljena. Mnoge teme su, da tako kažem, pred očima javnosti u izlogu pažnje javnosti. To su naravno, evo, konkretno kod nas i otvaranje muzeja savremene umetnosti i otvaranje Narodnog muzeja koje sledi i neke stvari koje se tiču konkursnog finansiranja i strategija kulturnog razvoja. Ali, nažalost, postoji teme koje su od izuzetnog značaja za srpsku kulturu u širem smislu, a nisu u fokusu pažnje javnosti, a od tektonskog su značaja. Jedna od tih tema su upravo i lektorati. Zašto su lektorati bitni? Naravno, zbog promovisanja srpskog jezika, ali i srpske kulture, srpske književnosti i tako dalje i tako dalje. Ne bih o tome previše govorio, stvar je jasna sama po sebi. Na vaše pitanje odgovor je, eto, relativno obeshrabrujući u ovom trenutku. Mi, kako su se stvari topile u toj oblasti, da tako kažem, i kako danas Hrvatska, susedna zemlja, evo da napravimo neke primere koji su našim slušalcima bliski, Hrvatska prema našim saznanjima ima oko 65 lektora hrvatskog jezika u svetu. Malena Slovenija ima oko 45, da ne nabrajam dalje. Srbija je danas spala na negde do 10 lektora na slavističkim i srbističkim katedrama u svetu. Ta situacija je veoma loša i mi smo preduzeli odlučne korake u saradnji sa Ministarstvom prosvete da se ta stvar promeni. Pitali ste za uslove. Mi danas nemamo kao država kodifikovane uslove na koji način i ko može da bude lektor srpskog jezika u ime države u inostranstvu. Upravo to je bila tema sastanka sa ministrom prosvete Šarčevićem pre dva dana, gde smo doneli veoma jasnu odluku da se formira odbor koji će ustanoviti kriterijume na osnovu kojih će se birati lektori za katedre srpskog jezika u inostranstvu. Naravno, taj odbor je dobio zadatak da kriterijume sačini brzo, to nije reč o kvantnoj fizici, da se našalim, reč je o razumnim, jasnim i očiglednim uslovima. Tako da očekujemo da će u vrlo kratkom roku, od svega par nedelja, Srbija već imati kodifikovane, stipulisane kriterijume i na osnovu toga moći ćemo da vršimo pomake u toj oblasti. Ono što jeste naš plan za 2018. godinu, stvar koja je bila zarđala toliki niz, dugi niz godina, ne može da se u potpunosti oporavi u veoma kratkom roku, ali naš okvirni plan je da u 2018. godini obnovimo rad srpskih lektorata u najmanje 4-5 gradova u Evropi. Nama su na umu prevashodno rešavanje situacije u Rimu, jer tamo postoje dosta urgentna situacija za rešavanje. Zatim su u planu i Moskva, i Ljubljana, i Temišvar, i Trst, možda i Krakov. Vidjet ćemo 4-5 novih lektorata u u 2018. biće stabilna platforma da u 2019. i u 2020. nastavimo ubrzanim procesom, tako da nešto što je bilo, moram da kažem, oklema malo da upotrebim reč, uništavanje jedne vrlo značajne kulturno-prosvetne i obrazovne tradicije koja je decenijama stvarana, gde, kao što je profesor Brbulić pravilno naglasio, ugled srpskih lektora na brojnim katedrama u inostranstvu i u svijetu, ne samo u Evropi, nego u svijetu, bio veoma značajan i proizvodio jasne, održive, sagledive i nesumnjivo pozitivne posljedice na srpsku kulturu, srpsku književnost, stvarao kadrove koji su naravno širili i odnose prijateljstva u kulturi, ali ne samo prijateljstva, nego temeljnije odnose kulturne saradnje i razmene. Taj proces je iz različitih okolnosti, veoma loših i pogrešnih motiva, možda pogrešnih procena, možda nehata, Neću da ulazim u konkretne ocene, ali ono što imamo sada nije dobro. No, treba sa optimizmom gledati budućnost. Mi smo tu temu stavili na sto, osvetlili smo je reflektorima pažnje i Ministarstva prosvete, i Ministarstva kulture, i Filološkog fakulteta, i Ministarstva spoljnih poslova, tako da je formiran jedan odbor koji se tim pitanjima bavi. Odbor za sada ima 4 predstavnika vrlo važnih institucija, to su Ministarstvo prosvete, Ministarstvo kulture, Ministarstvo spoljnih poslova i Filološki fakultet, i taj će odbor da sačini pravilnik, odnosno kriterijume za izbor lektora. Prema tome, pokušavamo da brzo i efikasno rešavamo jednu situaciju koja je praktično rečeno bila predstavlja sunovrat naše lektorske koncepcije u vezi sa kulturnom i prosvetnom politikom u zemlji i inostranstvu.
Za Radio Beograd 2 govore ministar kulture Vladan Vukosavljević i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Veljko Brborić. Pre nego što predahnemo, gospođo Andrić, pitaću vas o odboru. Kako je, evo, čuli smo da se formira odbor, kako vi vidite ulogu odbora?
Upravo malo pre sam i u prethodnom razgovoru, toku prethodnog razgovora sam vam već rekla. Znači, taj odbor za lektorate, on je onako radno tako nazvan, trebalo bi da trasira puteve za obnovu lektorata. Znači, kao što je ministar već rekao, potrebno je, dakle, da postavi neke osnovne ciljeve i način kako da ti ciljevi budu ostvareni. Da pored predstavnika ova tri ministarstva, znači kulture, Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva prosvete, objedini i sve fakultete u Republici Srbiji koji imaju studijske grupe za srpski jezik. Znači, ne samo Filološki fakultet, nego i Filozofski fakultet u Beogradu, nego i Filozofski fakultet u Novom Sadu i Filozofski fakultet u Nišu. I sva ova tri fakulteta imaju već nastavnike koji rade kao lektori na pojedinim univerzitetima u svetu. Na osnovu međuuniverzitetske saradnje, rekoh, koja se zasniva sada na međudržavnim ugovorima o reciprocitetu kada je reč o lektorima.
Da, a postoje li predlog imena ljudi koji
obratili
će...
smo se, Ministarstvo prosvete će biti nosilac u stvari toga posla i već se Ministarstvo prosvete obratilo navedenim ministarstvima, obratit će se i fakultetima da dostave svoje imena i prezimena svojih predstavnika, znači one koje delegiraju u sastav tog, da budu u sastavu lektorata, ova odbora za lektorate. S tim što, znači, tako jedno telo je pre svega potrebno, znači da na jedan potpuno vidljiv način, a istovremeno povezujući sve subjekte odgovorne za ovu oblast, poveže, objedini njihovo delovanje i na neki način ujedini u stvari u ostvarivanju ovih ciljeva o kojima su i prethodni sagovornici rekli, ono što je potrebno da ne ponavljam.
C'est où avant? C'est pas comment, dis-moi. C'est où le blanc du banc de bois? Le soleil. Feuille de la branche que le soleil me dessine sur le blanc du banc du parc que le soleil devine à l'aurore où la nuit fait un signe qu'il est l'heure de te suivre à l'aurore où la nuit je m'ennuie des odeurs de ton lit. C'est où avant? C'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand? Le blanc du banc de bois. C'est où avant? C'est où? À l'idée d'une envie de soleil que le fer de mourir. Fin de six nuits sans sommeil, aux oreilles de nos nuits. Je regarde cet homme
qu'on faisait de Prévert qui promène son chien. Je regarde les cygnes qui se gavent du pain que leur jettent des enfants. J'aperçois les mamans en train de papoter tout en les surveillant. Je me souviens du sable que l'on mange à plein temps. C'est maman, c'est pas comment, dis-moi. Pour toi c'est quand le blanc du banc de bois. C'est maman, c'est pas comment, dis-moi. Pour toi c'est quand le blanc du banc de bois. Le blanc du banc de bois. C'est maman, c'est pas comment, dis-moi. Pour toi c'est quand le blanc du banc de bois. Le blanc. C'est maman, c'est pas comment, dis-moi. Pour toi c'est quand le blanc du banc de bois. Au fond du temps, en temps, c'est le son de sa voix. Au fond du temps, en temps, c'est le son de sa voix.
U ovom času važno je, kaže naša gošća Vesna Krajišnik, malo čas, da je problem prepoznat s lektora, u vezi sa lektoratima, a ja evo dodajem o budućnosti kako će biti, nadajmo se najboljem.
Tako je.
Da.
Tako
je. Kada je reč o Centru za učenje stranog jezika, na nivou mastera na našem fakultetu, Filološkom fakultetu u Beogradu, postoji također jedna...
Master program Srpski kao strani jezik.
Tako je.
Tako je. Dakle, već 3 godine na Filološkom fakultetu u Beogradu i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dakle u isto vrijeme smo krenuli, razvijen je master program Srpski kao strani jezik upravo sa namjerom da osposobimo i školujemo dovoljno kvalitetan kadar koji bi mogao pokriti poslove lektorata kako u zemlji, tako i u inostranstvu. I sa velikim zadovoljstvom mogu da vam kažem da je ovo već 3. generacija studenata prati taj master program Srpski kao strani jezik i da smo kompletan nastavni program prilagodili upravo ljudima koji bi mogli jednog dana da odu u inostranstvo i da predstave naš jezik i našu kulturu na najbolji mogući način. Već je oko 30 studenata završilo taj program u prethodne 2 generacije, evo 3. generacija ide oko 25 ljudi, tako da ćemo apsolutno iz zemlje imati logističku podršku u smislu kvalitetnog kadra kojim bismo mogli popuniti i lektorate koji tek treba da se otvore, ali i lektorate koji već postoje gdje bi trebalo doći u jednom trenutku do smjene lektorskog kadra.
Da, ja sam i ministra Vukosavljevića i profesora Barborića pitala i o udžbenicima koji se koriste u tu svrhu edukacije, ali kakvim, šta vi od udžbenika,
dakle, ovako,
preporučujete kada se na nivou centra izučava
srpski kao strani jezik? Dakle, ovako, prije svega to su udžbenici za učenje srpskog kao stranog jezika, kojih nema tako malo. I u novije vrijeme se pojavljuju sve više i više novi udžbenici, različitog kvaliteta naravno. Dakle, ne možemo reći da sada imamo krizu što se tiče udžbenika. Ima ih dovoljno za sve nivoje učenja, od A1 do profesionalnih nivoa. Međutim, drugi problem je, a to su udžbenici iz metodike nastave srpskog kao stranog jezika. Ja bih podsjetila vaše slušaoce da je metodika srpskog kao stranog jezika vrlo mlada nauka, koja tek od postojanja mastera srpskog kao stranog jezika počela da postoji na Filološkom fakultetu u Beogradu i na tom polju zaista treba raditi kako bi se obezbijedila odgovarajuća i udžbenička i priručnička literatura za buduće lektore i nastavnike. Dakle, pored samog master programa gdje se dobije jako mnogo praktičnih materijala, potrebno je obezbijediti i didaktička sredstva koja bi koristili naši lektori u inostranstvu, dakle počev od metodičkih didaktičkih sredstava do udžbeničkih za učenje srpskog kao stranog jezika.
Ja znam za jedan dobro urađen priručnik koji je radila vaša koleginica Vesna Lompar.
Jeste, ona je urednik tog priručnika i taj priručnik je nastao upravo iz potrebe da se pomogne lektorima koji predaju srpski kao strani jezik. To je za profesore, za predavače.
Predavače, da.
Autori, to jest ljudi koji su prilagali svoje radove i svoje članke u taj priručnik su ljudi koji već dugi niz godina predaju srpski kao strani jezik na Filološkom fakultetu, ali moram reći da mi svake godine imamo preko 100 stranih studenata u Centru za srpski kao strani. I svi smo mi na neki način i samo inicijativno razvili neke metodičke pristupe ovoj problematici i upravo te neke metodičke modele smo izložili u tom priručniku, dali smo rješenja za neke konkretne jezičke probleme i nadam se da smo na taj način makar otvorili jedan mali prostor koji zaista može da se razvija u nedogledu budućnosti, kako bismo dali prosto ideje lektorima na koji način dalje proširivati ovakve stvari.
Da, a sada će naši slušalci biti u prilici da čuju i drugi deo razgovora koji sam ja vodila sa ministrom kulture Vladanom Vukosavljevićem i profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu Veljkom Brborićem. Profesore Brboriću, ja znam za vaš stav kada je reč o lektoratima koji su nekad ugašeni, koje smo imali, da je jako teško uspostaviti novi.
Ovde imamo situaciju koja je prilično jasna. Imamo popis stanja, imamo presek stanja, srećna je okolnost da mi znamo ko u ovom trenutku, da kažem, ima interesovanje za naš jezik, za našu jezičku kulturu, ko poručuje knjige od srpskih institucija, ko prevodi literaturu srpskih pisaca, i to jeste sad pitanje da država će se prema tome odrediti i da vidimo šta su prioriteti. Čuli ste od ministra, dakle, jasno je da mi ne možemo odjednom uspostaviti 20 ili 30 lektorata, ali je legitimno i sa državne strane odgovorno i ozbiljno da napravimo plan i da vidimo šta su prioriteti, da vidimo gde imamo dobro interesovanje, pa ćemo od godine do godinu popravljati stanje lektorata. Što se tiče ovog izbora, ako dozvolite, dakle, nama je u interesu i to će biti zadatak tog pravilnika koji će vrlo brzo biti napravljen. Jasno je, lektor srpskog jezika može biti diplomirani filolog. I onako kako to rade i druge kulture, tu nema srpskog pelcara. Dakle, ako želite da imate lektora u Parizu, on mora biti diplomirani filolog, dakle, mora biti diplomirani srbista, ali može biti diplomirani romanista ukoliko je prošao odgovarajuću obuku, dakle, ukoliko on tokom svojih studija položio predmete iz srpskog jezika i uvodu srpskog, imamo, dakle, prosto predmete koji se zove srpska kultura, da nas može fino predstavljati, da su malo srećnije okolnosti. Možda će to biti perspektivno, možemo mi napraviti, možda možemo napraviti dogovori sa Hrvatima, da na jednom mestu bude njihov lektor, da drugi i naš, da se smenjuju, ali ne možemo uvek ostavljati da Andrića predaje neko koji iz Zagreba, koji iz Zadra, koji iz Rijeke i koji iz Pule, na kraju koji iz Sarajeva. Videli ste šta Sarajevo povremeno kaže o Ivi Andriću i o tim stvarima. Postoji još jedna otvorena mogućnost, možda se možemo dogovoriti sa Republikom Srpskom, tu su već urađeni nekakvi pomaci, jer u Srpskoj imamo dva univerziteta, univerzitet u Banjoj Luci, univerzitet na Palama, možda i Republika Srpska može učestvovati, participirati u tome, dakle, ako u nekoj zemlji imamo 3 ili 4 lektorata ili treći ili četvrti, da bude u ovom, mislim da je realno svaki četvrti, da bude iz Republike Srpske, to bi istovremeno značilo da bi tamo srpski ostao zastupljen, da bismo ovde malo amortizovali situaciju. Ne može sve odjedan put raditi. Postepeno raditi po ovim prioritetima koje je pomenuo ministar Vukosavljević, ja sam siguran da se tu može napraviti pomak i krenut ćemo polako. Interesovanje postoji, Svetski kongres slavista 2018. je dobra prilika kada ćemo mi promovisati srpski jezik, srpsku kulturu, srpsku jezičku kulturu, srpske manastire, srpske svetinje, grad Beograd, država u celini, da prosto obnovimo te pomalo, da kažem, gde su pritajene kontakte. To će zavisiti od drugih lingvističkih centara. Naime, treba poštovati autonomiju određenih univerziteta. Ne možete vi tamo gde ne postoji interes da uvodite srpski jezik. Ali prema našim saznanjima, koja nisu proizvod naše mašte, postoji veliko interesovanje za srbistiku na slavističkim katedrama i ovo je dobra prilika kada se napravi taj pravilnik, kada odbor će biti formiran, ja mislim svakako do kraja ove godine, iako je ostalo samo desetak dana, to je zadatak odbora da brzo uradi i da vidimo kako to dalje rešavati, kako praviti te kulturne odnose. Po bolonjskom procesu mi imamo veliku razmenu naših studenata sa svetskim univerzitetima, to će biti dobra prilika da onaj ko studira srpski dolazi u Beograd, a da mi šaljemo naše studente. Znate šta znači za studenta kada ga pošaljete 15 ili 20 dana da uči norveški, jer mi već i tu imamo dugu tradiciju, svake godine u septembru studenti sa slavističkih katedara koji uče srpski jezik dolaze u Beograd na seminar srpskog jezika, srpske književnosti, srpske kulture.
Ako se postavi kriterijum da to mora biti diplomirani filolog, onda je naravno lako dopuniti to da bude ugledni književnik ili stvaralac iz te oblasti, prema tome ići ćemo u tom pravcu. Govoreći o kulturnoj politici u međunarodnim odnosima, ova stvar o kojoj sada govorimo, a to su lektorati, koincidira na jedan vrlo interesantan način sa drugim otvorenim problemom naše kulturne politike, a to su Srpski kulturni centri u inostranstvu. Trenutno, danas kad govorim, dok traje ovaj razgovor, Srbija ima samo jedan kulturni centar, njega se zove Kulturno-informativni centar i nalazi se u Parizu. Nije ga osnovala Srbija, osnovala ga je SFRJ ranih 70. godina na lepom mestu blizu centra Žorž Pompidur i popularnog Bobura u Parizu i taj centar je u protekle dve decenije radio, da tako kažem, sa promenljivim uspehom. Sad je došlo do kadrovskih promjena tamo, ja mislim i to daje neke ohrabrujuće nagoveštaje. Ono što jeste važno, i to će biti događaj možda uz otvaranje Narodnog muzeja, glavni događaj sledeće godine, mislim da će do kraja februara, ako sve bude u redu, biti otvoren Srpski kulturni centar u Pekingu. I to će biti najveći iskorak u oblasti međunarodne saradnje u proteklih 45 godina. Peking je postao centar savremene umetnosti, sve globalno gledano, u toj zoni 798 u centru Pekinga, to je ogromna zona posvećena kulturi. Nalazi se oko 400 galerija, izložbenih prostora, međunarodnih kulturnih centara, tamo kulturne centre imaju praktično svi naši susedi, i Bugari, i Mađari, i Hrvati, da ne govorimo o evropskim zemljama. Srbije tamo nije bilo na mapi. U buduće, od februara naredne godine, bit će i Srbije. Prema tome, nameravamo da kulturne centre otvorimo i u Moskvi, i u Berlinu, i u Trstu, razmatrat ćemo i druge opcije. Dakle, sve ono što nije rađeno decenijama, dali smo snažan impuls novim okolnostima, dali smo konkretne, održive stvari kada je reč o lektoratima, imamo priliku, i kada je reč o kulturnim centrima. Evo zašto u tom delu kulturne politike, u međunarodnoj saradnji, Srbija ima šta da ponudi svetu. Naša kulturna baština je velika, naša kulturna baština je dragocena, naše umetničko stvaralaštvo i književno i drugo i vizualno i muzičko je vrlo vredno afirmisano u međunarodnim okvirima i to će biti podsticaj, govori sad o kulturnim centrima, za mnoge naše savremene stvaralce da potraže svoju priliku na međunarodnoj sceni, ali i za međunarodnu publiku da se upozna sa vrlo bogatim kulturnim nasleđem Srbije, što pored ostalog, to nije najvažnije, ali pored ostalog povećava i turističke potencijale posete tih turista Srbije gde mogu da upoznaju stvari sa kojima se upoznaju u kulturnim centrima. Kada je reč o užoj zoni zvane lektorati, naglasio sam na početku ovog razgovora da je, to jeste takođe deo kulturne politike, jer srpska književnost i srpski jezik imaju šta da kažu na međunarodnoj kulturnoj sceni i mi smo eto kadri, siguran sam u to, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, naročito s Ministarstvom prosvete i naravno sa Filološkim fakultetom, da ozbiljno krenemo u taj proces i verujem da ćemo posle dve godine od danas već moći kada se osvrnemo iza sebe da vidimo u odnosu na ovaj današnji trenutak sigurno jedno između 5 i 10 lektorata, što novih, što obnovljenih. I to će biti tiha, velika stvar za srpsku prosvetu i kulturu.
Dakle, ja mislim da lektor srpskog jezika može biti kompetentna i stručna osoba. Kada ste pomenuli Miću Danorića i Danila Kiša, treba samo znati da su to bili mladi Kiš, mladi Danorić, da su bili odlični lektori srpskog jezika, srpske kulture i da bismo bili veoma radosni, veoma srećni ukoliko bismo takva imena imali za nove lektore, ali prosto pravilnik se donosi zbog toga da ne može otići za lektora onaj ko nema filološko obrazovanje, to znači ko nema završen filološki fakultet ili filozofski fakultet tamo gde se izučavaju jezici, književnosti i kulture. U tom smislu, u prošlosti smo imali slučajeva da nekad za lektora zaluta neko ko po našem mišljenju ne zaslužuje, pravilnik koji će biti urađen za ovu priču, to će jasno definisati, to će biti javni konkursi za lektore, bit će komisija, zadatak naš jeste da biramo najbolje za određeno jezičko područje, jer ako nekog pošaljete za lektora, on samo nije lektor jezika, on je predstavnik svoje kulture, svoje nacije, svoje države, u najširem smislu on može mnogo učiniti na kulturnim vezama jednog i drugog centra, jednog i drugog univerziteta, jednog i drugog fakulteta, i to je veliki potencijal.
Da, profesore, kada je reč o udžbenicima, znam za situacije, pričali su mi neki lektori, učestvovali su i u emisijama koje ja ponekad radim o ovoj temi, da su naši lektorati od uvek u stvari slabo snabdeveni pravim udžbenicima.
Imamo nekoliko udžbenika, dakle još od 80. godina imamo udžbenik Bože Ćorića, imamo udžbenike koji su radili na Kolačevom narodnom univerzitetu, udžbenike koji su rađeni u Institutu za strane jezike, jer je nekada veliki broj polaznika dolazi u jednom trenutku Institutu Jovanovo. Imao 500 polaznika koji su učili srpski jezik. Filološki fakultet ima dva, mi mislimo, u ovoj priči značajna centra. Jedan je Međunarodni slavistički centar, drugi je Centar za srpski kao strani jezik, i ovo će biti prilika da se to udesi pravilnikom, da onda ti lektori srpskog jezika budu, da kažem tako, umreženi, da oni imaju redovna godišnja viđanja, da razmene radne materijale, i to će dobra biti prilika da se uradi minimalna gramatika, minimalni udžbenički kompleti. Ima i centar u Novom Sadu koji je radio, dakle imamo nešto udžbenika, nije to najsrećnije, ovo će biti prilika da, jer mi moramo, naši ti lingvistički lektorski centri moraju malo ličiti jedan na drugi, morate, dakle, biti usklađeni sa ovim evropskim pravilima koji su vrlo jasni, tamo zna, prosto je vrlo precizno šta mora neko znati da kažete da on zna nivo srpskog jezika A1, A2, B1, B2 do nivoa C, šta mora znati iz gramatike, šta mora znati iz pravopisa, šta mora znati iz leksike. Imam urađene te standarde u skladu sa ovim evropskim proverljivim rezultatima, i to će također biti prilika i da uključimo lektore u izradu ozbiljnih udžbenika. Imamo ozbiljnih pisaca, srpska literatura je bogata, to se vidi i na ovome, i recimo kad odete, ono što pišu srpski pisci u mnogim zemljama u okruženju, u Bugarskoj se skoro sve prevodi. I to će biti prilika da se napravi dobra kulturna veza. Dakle, ovo nije samo lektorat, nego to je na neki način, ne može on biti zamena, ovo što je rekao ministar, za kulturni centar, ali to je kulturni centar u malom. Dakle, imate dobre kontakte, razmene studenata, dobre kontakte srpske književnosti. Ovo je dobra prilika da nešto što jeste pomalo zapušteno za nekoliko godina bude neuporedivo bolje nego je sada, i da to na kraju bude srpski ponos.
Profesore, treba li još našem razgovoru nešto da dodamo?
Ovo je otvorena tema, mislim da smo dosta toga rekli. Prava prilika će biti da mi lektore srpskog jezika okupimo jednom ili dva puta godišnje u Beogradu. Ne moraju to biti veliki skupovi, ali kada on dođe, prvo on lektor mora podneti izveštaj. Da kaže šta je uradio, kakva je situacija na njegovom univerzitetu, na njegovoj katedri, koliko ima studenata, imali problema sa udžbeničkom literaturom, imali problema sa priručničkom literaturom. Mi ćemo te lektore umrežiti, oni će razmenjivati materijale. To danas nije baš nužno da se stalno gledate. Dakle, postoji elektronska pošta, jako dobra, to su uradili drugi, ali je važno da taj lektor ima obavezu prema ministarstvima, prema državi Srbiji, i da država Srbija ima obavezu prema njim.
A hoće li pravilnikom, trebalo bi da bude, biti utvrđeni način finansiranja lektora?
Kada reč o finansiranju, postoji trenutno nekoliko oblika finansiranja. To su međudržavni bilateralni ugovori, to je saradnja univerziteta. Dakle, imamo različite modele i tu moramo da standardizujemo stvari. Ovi lektori koje sada imamo, njih desetak praktično, jedan nije državni, nazovimo to tako, nego funkcionišu po nekim drugim osnovama, po osnovu međuuniverzitetske saradnje ili po osnovu bilateralne saradnje dve države na osnovu programa o kulturnoj prosvetnoj saradnji. Prema tome, i tu postoji neko jedno, kako bih rekao, jedan pluralizam koji nije sasvim standardizovan. Nastojaćemo i da taj princip rešimo i da jednostavno država, kao što mi plaćamo, pazite, to može da bude na bazi reciprociteta, zato što ako mi plaćamo lektora iz Bugarske ili iz Grčke, onda je logično da ta država plaća i našeg lektora, i taj model je moguć, moguće da mi plaćamo bez obzira da li imamo reciprocitet i tako dalje. Prema tome, u korpusu pitanja koje se moraju rešavati, svakako će biti među prvima i to pitanje.
Mislim da smo mi dobili odgovore na postavljena pitanja u današnjoj emisiji o lektorima za srpski jezik, što jeste predmet rasprave i dalje, ali kao što smo čuli, stanje se popravlja.
Juče je bilo svečano otvaranje obnovljenih prostorija Dositejeve zadužbine. Ja sam tom prilikom parafrazirao neke Dositejeve reči, a pritom smo čuli tekst i naravno muziku svečane pesme Vostani Srbije. Smatram da ta pesma i poruka koju ona nosi nije izgubila na aktuelnosti. Srbija treba da vostane. Kada govorimo o tome, govorimo naročito isključivo zapravo o polju kulture i obrazovanja. Srbija treba da podigne glavu, mora da se uključi u međunarodne aktivnosti, mora svoju kulturu da predstavlja na doličan način i mora da na svetskoj kulturnoj pozornici igra jednu od značajnih uloga u skladu sa svojim kapacitetima. Oni su često veći nego što ponekad o tome mislimo.
Hvala.
Na tavanu rane ližući otplačem cio taj predugački dan u utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Privodimo kraju naš razgovor o lektoratima za srpski jezik u svetu. Dakle, govorili smo o tome, mnogi su ugašeni, čuli smo, ali stižu ohrabrujuće vesti da se planira obnavljanje i otvaranje novih. Država je shvatila ozbiljnost i značaj i lektorata i pravu misiju lektora srpskog jezika, a pred nama je i Svetski kongres slavista koji će biti u avgustu 2018. godine. Dakle, ima mnogo posla. Pravi stručnjaci su uvek raspoloženi i spremni da se uključe u ovakvu vrstu zahtevnosti ovakvih poslova i to je dobro, a i naše današnje gošće jesu upravo takvi poslanici u ovom delu kulture. Milka Andrić, savjetnik Ministarstva prosvete i Vesna Krajišnik, upravnica Centra za srpski kao strani na Filološkom fakultetu u Beogradu. I evo dobre vesti i veliki broj valjanih informacija čuli smo danas i u intervju koji sam ja juče u Ministarstvu kulture vodila sa ministrom kulture i informisanja Vladanom Vukosavljevićem i sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu Veljkom Barborićem. Današnju emisiju su realizovali tonski Strahinja Veljković i Sonja Sibinoski, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.